Това е българското национално Дарик радио.
Варицела плъзна в големите градове. Епидемията ще продължи до март. Билетите за влак поскъпват до дни. Властта успокои пътниците.
Увеличението е, бих казал, абсолютно нефрапиращо. 5% считам, че няма да представляват проблем като увеличение. Нормални неща.
Полиция влезе в телевизията на Булсат.ком в разгара на спора за нови договори с BTV и TV7. Изненада в първия ден на последната сесия на този парламент. ГЕРБ учудващо умиротворени. Опозицията демонстрира самочувствие.
Нека да сключим споразумение за отговорно политическо поведение.
Нечувано нещо. За близо 4-те вече години управление на ГЕРБ. Късно е либе за китка.
Управляващите декларираха ясно. За сме ядрената енергетика, но ще гласуваме с не. Берлускони нарече комунистки. Три съдийки осъдили го да плаща по 36 милиона евро издръжка на бившата си съпруга.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Бум на варицела е регистриран през първата седмица на новата година. За броени дни изразените от този вид шарка са нахвърлили 1100. Има обаче значителна разлика в честотата и разпространението на болестта по градове. В столицата регистрираните случаи са 358, а сред засегнатите области са още Пловдив, Варна и Бургас. В градове като Кърджали, Смолян, Пазарджик и Ямбол пък не са регистрирани заболели, заради което не е обявена и национална епидемия. Димитър Панев по темата.
До периоди като този, в който се отчита значително по-висока заболеваемост от варицела, се стига след като се натрупа един голям контингент от деца, които не са преболедували въпросната шарка, допълва главният здравен инспектор доктор Ангел Кунчев.
Такава е ситуацията и в момента. Повече са случаите в сравнение с миналата година. Освен това сме в сезона, в който по принцип тези инфекции достигат своя връх. Тя е с висок контагиозен индекс, по въздушно-капков път предавана инфекция, поради което децата се срещат с нея масово в най-ранните детски години. 3, 4, 5 в яслена, в градинска възраст и голяма част от тях преболедуват и след това имат имунитет за цял живот. Другият въпрос е, че не винаги протича класически с пълния обрив и понякога не се знае, че човек е изкарал.
Варицелата не е смъртоносна. Като деца обаче можем да я преболедуваме много по-лесно, отколкото ако ни покуси като възрастни.
Това е една от инфекциите, спрямо които в България не се ползва ваксинопрофилактика, следователно тя е неуправляема и епидемичният процес се развива по познатите биологични закони.
Очаква се варицелата да е в разгара си до март или най-късно до април, допълни Кунчев. След тези месеци заболеваемостта у нас ще претърпи рязък спад.
С 5% вероятно ще скочат билетите за влаковете. Това обяви транспортния министър Ивайло Московски. Владимир Владимиров от холдинга заяви, че с увеличението ще се компенсира увеличението на горивата и електроенергията. От думите му стана ясно, че скока на билетите не е обвързан с подобряване на услугата за клиентите на БДЖ. Чрез поскъпването на билетите ще се компенсира в някакъв степен инфлацията, стана ясно от думите му. Увеличението стана повод пък железничарите от КНСБ да заговорят за увеличение на заплатите. Петър Бунев от профсъюза заяви, че най-вероятно ще поискат по-високи възнаграждения в сектора, за да се компенсира инфлацията. Христина Рафаилова допълва.
От думите на транспортния министър Ивайло Московски стана ясно, че 5%-ното увеличение едва ли ще се отрази особено на джоба на пътниците.
Въпреки това, цените на железопътния транспорт ще останат най-ниски в държавата. Увеличението е, бих казал, абсолютно нефрапиращо. 5% считам, че няма да представляват проблем като увеличение. Още повече, че последното увеличение на цени от 2010 година, там беше между 8 и 9%.
Петър Бунев от КНСБ не видя особен смисъл в скока на билетите.
Цените скачат. Съвсем нормално е да има някакво повишение на превозите. Просто необходима стъпка. Ще скочат с един лев и нещо. 1,20-1,30.
Розен Зарков от Подкрепа коментира, че увеличението няма да помогне нито на БДЖ, нито на пътниците.
Клиента не се предлага абсолютно нищо. Една мизерия. Има влакове, които не се знае дали ще тръгнат от начална гара, тъй като в този момент локомотив няма, не е пристигнал от Гара Хикс, защото нямаме локомотиви, вагони няма.
очаквано пътниците на БДЖ не намериха логика в покачването на билетите, след като качеството на услугата остава твърде ниско.
5% не е кой знае колко много, но в последно време услугите, които предлагат БДЖ, не съответстват въобще на каквото и да било увеличение.
Няма значение колко процент е увеличението, след като не се предлагат по-добри услуги и защо трябва пътниците да плащат.
Трябва да има на какво отгоре, защото влаковете вече са много зле.
Увеличението на услугите в БДЖ идват след скандалните промени в разписанието на влаковете, които затрудниха редица пътници.
И от услугите, които предлага БДЖ, към тези, които предлагат мобилните оператори, когато потребител иска да смени мобилния си оператор преди края на договора си с него, той ще дължи на устойка не повече от 50% от стойността на месечните си такси. Това предвиждат проекто промени в Закона за електронните съобщения, съобщи министърът на транспорта Ивайло Московски пред ТВ7. Друга предвиждана промяна е компаниите да бъдат задължени да предупреждават с SMS съобщения клиентите си, когато се сменя операторът. Министър Московски посочи още, че тази промяна е много важна, както за хората, които пътуват в чужбина, така и за живеещите или пребиваващите в крайграничните райони.
В Агенция Пътна инфраструктура са знаели за опасната дупка край Варненското село Езерово, заради която стана тежка катастрофа, при която загинаха две жени. Това коментира в интервю за Дарик председателя на управителния съвет на Пътната агенция инженер Лазар Лазаров. От областното пътно управление в Морската столица са възложили на строителна фирма да запълни дупката още в края на миналата година. Но заради снега и лошото време работата не е била свършена. Александра Гинева информира.
Заради тежката катастрофа от пътната агенция разпоредиха спешна проверка на участъка до село Езерово. До края на днешния ден трябва да са готови резултатите от проверката, обясни се Дарик, председателят на управителния съвет на пътната агенция, инженер Лазар Лазаров.
Този път и изобщо състоянието на този пътен участък ни е известно от миналата година, за което ние сме подготвили първо като проект. Този път е включен за рехабилитация. Разрешението за строеж е от 27 декември 2012 година издаден. Въпреки това състояние, имайки предвид, че основните видове работи могат да започнат на пролет, ние сме предвидели този пътен участък за изкърпване и сме пуснали задание към нашата фирма, която се занимава с тази дейност още през декември месец миналата година, но лошото време, за съжаление, и падналият голям сняг така забави темпа на работа и изобщо изкърпването. Въпреки всичко, още в началото на тази година, на 3 януари, отново областно пътно управление е пуснало задание към фирмата да бъде изкърпен този участък в този обхват, но просто мал шанс е, че тази дупка не е била, просто фирмата не е стигнала до тази дупка да бъде изкърпена и този инцидент се е случил.
Фаталната дупка доведе до поредна катастрофа през вчерашния ден на пътя между Варна и село Езерово. Тогава жената, управлявала автомобила, се опита да избегне голямата дупка и навлезе в насрещното движение. Така колата се блъска в автобус с работници. На мястото загина шофьорката, а малко по-късно в болницата и с пътничката и на съседната седалка.
Към друга водеща тема от 9 януари, служители на икономическа полиция нахлуха в офиса на ТВ+. Според официалната информация са извършени процесуално-следствени действия, като акцията е провокирана от сигнал до Софийската градска прокуратура за извършване на данъчни престъпления от телевизията. Медията към момента не е излязъл със становище по случая, но неофициално се прави връзка между скандала на кабелния оператор Булсатком, който е свързан с телевизията, и BTV Media Group. От 2 януари Булсатком не излъчва каналите на BTV заради търговски спор. По темата работи екип на Дарика, обобщението е на Марта Младенова.
Заради сигнал за данъчни измами, икономически полицаи нахлуха в офиса на ТВ+. Сигналът е подаден в Софийска градска прокуратура, откъдето обаче за сега не са направили официално изявление. По неофициална информация, днес служителите на медията е трябвало да получат заплатите си. От медията допускат, че акцията е свързана с скандала на други телевизии с Булсатком, която от своя страна е свързана с ТВ+. От полицията обясниха, че служителите на медията ще бъдат призовани да свидетелстват по случая. За сега от ръководството на ТВ+, както и от Булсатком, не са направили официален коментар.
Допълнителни пари за майки, полицаи и лекари поне в началото на годината няма да има, каза министъра на финансите Симеон Дянков. Интервю за Нова телевизия той обясни, че основна тема на 2013-та за правителството ще е безработицата. До края на март министър Дянков нямало да обсъжда нови харчове в бюджета. Повече пари за майките няма да има. Според него правилната политика е да се строят нови детски градини. Дянков смята, че доходите на полицаите към момента също са достатъчни и поне в началото на годината допълнителни пари за тях също няма да има. Относно доходите на лекарите, Дянков каза, че вече има увеличаване в някои болници, по-специално при медицинските сестри.
За да има реално откриване на работни места в България, икономическият ръст на страната трябва да е поне 3% годишно. Тезата на бившия министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Финансовият министър Симеон Дянков, както чухте, обеща днес тъкмо борбата с безработицата да бъде тема номер едно на кабинета през тази година. В интервю за Дарик Трайчо Трайков подчерта, че ниските данъци и финансовата стабилност не са достатъчни, за да се стимулират инвестициите и бизнеса. Нужни били електронно правителство и реформирана съдебна система. Чуйте какво ще каза той в интервю на Йовка Йовчева.
Имаме 3 години на анемичен растеж. Той е положителен, но е наистина по-скоро символичен. В България основните проблеми, които се задълбочиха от кризата, винаги са били ниските доходи. Към тях сега се добави и растящата безработица.
Подцени ли се този проблем?
Поне аз не вярвам в държавните помощи, за да работят хората нещо. Това, което трябва да се направи, е по такъв начин да се стимулира бизнеса, че той да има нужда от хора, които да наема. За да има реално откриване на работни места, икономическия ръст трябва да е поне 3% годишно.
Кои доходи може и трябва да бъдат повишени? Разбра се, че около пролетта българите ще усетят това, като махнем обещанието за по-високи пенсии преди изборите.
Веднага казвам всички. Трябва да ни е неудобно, че постоянно България върви с марката най-бедната страна в Европа. Ако трябва някоя от всичките форми на доход да нарасне първа, за да повлече всички останали, това е средната заплата. Трябва да сме наясно кои са хубавите неща. В икономиката това са ниските данъци и макроикономическата стабилност. Те не са заслуга на един човек, на едно правителство или един министър, но това не е достатъчно, за да получим инвестициите, за да стимулираме предприемачеството, от което имаме нужда, за да вдигнем доходите. Много по-важен е как работят и държавните институции, и съдебната система. Дали те са обективни и помагат за подобряването на средата, или се използват с политически мотиви, за разчистване на сметки, за взимане на бизнес от лош олигарх, за да се даде на добър олигарх. Имаше шанс съдебната система да бъде реформирана. За жалост, това, което вече окончателно се очертава като рекапитулация на този 4-годишен мандат, просто върховете на съдебната система бяха овладяни, както са го правили и всички останали преди това.
Думи на Трайчо Трайков пред Дарик. Бившият енергиен министър коментира още, че никой в момента не може да каже какво ще последва при отговор да или не като резултат от предстоящия в края на месеца референдум за развитието на ядрената ни енергетика. По повод промяната в позицията на ГЕРБ за него, Трайков допълни, че цитирам, хората, които представят правителствената позиция, вече трябва да са напълно омаломощени от въртенето като пумпали по темата. Той отбеляза все пак, че адмирира позицията на комитетите, които се обявяват срещу строителството на новата мощност. Трайчо Трайков каза още, че не иска да посочва на хората правилната позиция, но призна, че би гласувал с не, ако вотът е задължителен.
Новата сесия на 41-то Народно събрание, която и последна за него преди изборите това лято, започна с изненадващна, прагматична молба на ГЕРБ към останалите партии за отговорно политическо поведение и съгласие по националните приоритети. Опозицията определи призива като твърде закъснял, защото идва чак последната година от управлението. Теодора Симова-Допов.
Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев поиска от останалите сили в Народното събрание да действат като един национален отбор и да загърбят политиканстването. Учудване, че тази покана идва едва сега, изрази лидерът на БСП Сергей Станишев.
Тези хора забравят коя е основната задача, за която са тук. Да служат на хората. Време е да приключим с партийните блокажи на същинската ни работа, за да произвеждаме много по-добри неща.
Протегна ръка към опозицията. Нечувано нещо за близо 4-те вече години. Управление на ГЕРБ. Вие разбирате консенсуса и съгласието и диалога като изпълнение на волята на вашата партия. Затова, за съжаление, ще трябва да отговоря на вашия призив за съгласие и единство с народната поговорка късно е либе за китка.
Днес корупцията в България мирише на гербери. Категорично беше заместник председателят на ДПС Лютви Местан.
Отправям едно много искрено политическо пожелание. 2013 година да отбележи края на месианството в българската политика и да тръгнем по нормален европейски път на развитие.
Депутатите на ГЕРБ да се определят по въпроса за референдума на 27 януари за или против развитието на ядрената енергетика у нас, а настоя друг от опозиционните партийни лидери Иван Костов. Волен Сидоров пък напомни, че в програмата си ГЕРБ са за развитието на ядрената енергетика.
Това са три пъти не да го напомна да тези, които не познават Евангелието. Свети Петър се отрекал три пъти от Исус Христос преди да го прегърне. Да не вземете и вие да се отречете три пъти и накрая да прегърнете отново тезата за развитието на ядрена енергетика чрез строителство на нова ядрена централа. Това е във вашата програма от сайта ви. Как сега това, което обещавате в вашите програми предизборни, се оказа, че е лъжа. Вие лъжете също с българските избиратели.
Красимир Велчев използва случая да обяви актуалната официална позиция на ГЕРБ за референдума, сменена съвсем наскоро от премиера Бойко Борисов от за на против.
Слушате Денят на Дарик. Учени от БАН ще внесат сигнал до новия главен прокурор Сотир Цацаров за престъпления, извършени при последната конкурсна сесия на фонд Научни изследвания. В интервю за Дарик професор Лъчезар Аврамов от Института по електроника на БАН съобщи, че е подготвил сигнала, в който става въпрос за съзнателно нанасяне на щети в управлението на фонда чрез сключването на неизгодни сделки. В открито писмо учените от БАН и Софийския университет Свети Климент Охридски настояха да участват в проверката на научния фонд, а ръководството му да бъде отстранено, докато тя тече. Професор Аврамов обаче е категоричен, че тази проверка няма да доведе до нищо друго, освен до, цитирам, замитане на следите, тъй като престъпленията с парите за научни изследвания ставали с политическа протекция. Чуйте още част от думите му пред Йовка Йовчева.
Изпитвам дълбоко съмнение въобще към твърденията за каквито и да е проверки. Това е една организирана кражба на обществени средства и при това тя е организирана по съвършено класическа схема. Във всички държави се извършват такива действия. Известно е даже с термина престъпления на белите екички. Пресвояване на обществени средства под благовидни формули, обществени договори, конкурси и така нататък. Само че в другите държави самият държавен апарат се бори срещу такива престъпления, а тук в този случай отклоняването на обществени средства се извършва под политическа протекция. Огромна част от реалните бенефициенти, получили се пари, това са хора, фирми, които нямат нищо общо с науката, не са имали и няма и да имат. Единствената цел е получаването на пари, след което обаче е разработена схема и за замитане на следите. Ето, ние сега сме в опашката на кометата, така да кажем. Аз съм подготвил един сигнал до прокуратурата и чакам главния прокурор да положи третва, където много ясно са формулирани текстовете от наказателния кодекс, които са нарушени, престъпленията, които са извършени, и ще чакаме отговорните инстанции да направят съответното разследване. Не става дума за присвояване, а става дума за съзнателно нанасяне на щети, включено на неизгодни сделки. Има такъв текст в стопанските престъпления на наказателния кодекс, с които се нанасят значителни щети на организациите, които определено лице управлява. Има и такъв текст, че ако някой трябва да ги контролира тези лица, той също може
Ромите, които пребиха с брадо и чукове младеж столицата рано сутринта на първия ден от новата година, вече не са на адреса, където са живеели. Това съобщи за Дарик шефа на Пето районно управление, комисар Николай Василев. По думите му, след побоя, извършителите са били задържани за 72 часа и когато срока на задържане е изтекал, цялото ромско семейство се изнесло от гараж. Ромите не са се настанили на собствена воля в имота, обясни за Дарик кмета на район Кремиковци Иво Панев. Въпреки това обаче, след инцидента, собственика е декларирал пред общинските служители, че наемателите ще напуснат имота му незабавно. Ралица Гълбова и Нари Хамдан работиха по темата.
Свадата, която се развихри в първите часове на новата година, в крайна сметка доведе до изнасянето на ромите от гаражите в столичния квартал Враждебна. До това се стигна, след като четиричленно семейство нападна с саби и брадви младеж от квартала. Шефът на Пето районно управление, комисар Николай Василев.
Те взимат чук, секира, някакъв самурайски меч е имало там с тях. Започват да гонят момчетата, две от тях се крият, потърпевшия го настигат в едно дворно място и започват да го бият.
На извършителите са направени психиатрични експертизи, които са установили, че те са осъзнавали действията си. Употребата на алкохол в новогодишната нощ е допринесла сериозно за зверския побой, допълни още комисар Василев. По думите на кмета на Кремиковци Иво Панев, ромите са живеели в имота изцяло с позволението на собственика, на когото са плащали наем.
Няма как да са самонастанени се роми, след като са настанени в частен имот и имат съгласието, вербалното, устното съгласие на собственика на имота. Няма договор наемен, не се плащат данъци, както самия собственик на имота е признал, но съвсем официално и доброволно той ги е допуснал да живее в собствения му имот.
След излизане от ареста, ромите освободили помещенията, обясни Николай Василев.
Още преди да бъдат освободени от ареста, техният багаж е бил изнесен от въпросния гараж. След като са освободени от ареста, си взели багажа и поне за сега не са там.
От полицията обясниха, че в района рядко се случват подобни инциденти, предизвикани от роми. Най-честите престъпления, извършени от тях в тази част на столицата, са кражби. Срещу 4 члена от семейство може да бъде повдигнато обвинение за нанесен побой от хулигански подбуди. Според думите на комисар Николай Василев обаче, в такива случаи рядко се стига до затвор.
Още по темата очаквайте утре сутрин Дарик кафе.
Бум на незаконните площадки за вторични отпадъци, както и на кражбите на цветни и черни метали, очакват от рециклиращата индустрия. Това според представители на бранша ще се случи след влизането в сила на промените в закона за управление на отпадъците на 14 януари. С тях се въвежда банкова гаранция от 25 000 лева и строги санкции за фирмите за скрап. Според Борислав Малинов от Българската асоциация за рециклиране, това ще накара голяма част от площадките за метали да работят незаконно. Промените са основа и за корупция сред проверяващите органи. Ето защо представителите на индустрията ще поискат нови промени в закона, сред които браншът сам да издава лицензии на рециклиращите фирми. Христина Рафаилова допълва.
Глобите за най-малкото нарушение ще тръгват от 30 000 лева и ще стигат до 100 000, обясни Борислав Малинов.
Това, което ще се случи до година, от 14 януари. Миналата година имахме 2300 площадки. След 14 януари очакваме, че ще останат около 800. Разликата е от 2300 до 800, около 1600. Тези 1500 площадки, половината от тях ще продължат да работят незаконно. Нормален процес, защото тези хора, които работят на тези площадки от 20 години вече се занимава с купуване на скраб, те друг бизнес няма. Очакваме поне 7-800 площадки да работят без разрешение за черни цветни метали, изкупувайки обаче тези отпадъци. Това ще доведе до увеличаване на кражбите и ще дадем възможност на онези фирми, които са извършени законосъобразна дейност, да изкупуват краденото и да го пласират след това.
Иво Георгиев от Асоциацията на рециклиращата индустрия обясни какви промени ще поискат от бранш.
Намаляване на данък печалба е нашето искане в следваща финансова година или не плащане на данък печалба, тъй като гаранциите, които трябва да се депозират към Министерството на екологията, са около 32 милиона. Нашия бранш е единствения бранш, който е изолиран от програма конкурентоспособност за технологична модернизация на малките и средни предприятия. Искаме данъчни облекчения за фирмите, които са направили по-големи инвестиции.
От рециклиращата индустрия се оплакаха и от административните осложнения, предвидени при отчитането на приетите отпадъци.
В денят на Дарик се връщаме отново към една от водещите теми в емисията ни. Служители на икономическа полиция нахлуха в офиса на TV+, ви съобщихме по-рано по Дарик. Според официалната досега информация са извършени процесуално-следствени действия, като акцията е провокирана от сигнал до Софийската градска прокуратура за извършване на данъчни престъпления от телевизията. Прокуратурата всъщност разследва случай на двойно счетоводство в TV+. Това обяви преди минути за Дарик говорителят на Софийската градска прокуратура Румяна Арнолдова. Според сигнала, постъпил в държавното обвинение, част от трудовото възнаграждение на служителите в медията било изплащано допълнително на ръка. По този начин се избягвало плащането на дължимите към хазната данъци. Чуйте какво каза Арнолдова пред Павел Хаджиев.
Тази проверка е била започнала в СДВР по сигнал, който е бил проверен и материалите са били докладвани на прокурора. Той от своя страна на 3 януари е започнал да образувал досъдебното производство и е разпоредил разследване. Извършен е разпит на свидетел пред съдия, след което сме поискали от съда даване на разрешение за претърсване на и изземване в офиса на дружеството. Основната част на разследването касае твърденията и данните, а и вече и доказателствата за това, че служителите в дружество са получавали трудово възнаграждение по определен размер по своите карти. Такъв размер е бил вписан в трудовите им договори, но допълнително са получавали парични суми на ръка, за които те са се подписвали в специални ведомости. Така нареченото двойно счетоводство е било водено, при което се осуетява установяването и се избягва плащането на данъчни задължения.
Може ли кажете сега какво наказание се предвижда за подобно престъпление?
От 1 до 6 години и глоба до 2000 лева.
Да се задържи един спектакъл в театралния афиш 20 години с истинско културно събитие. Секс, наркотици и рок-н-рол с участието на Ивайло Христов, Дони и Коцето Калки ще отбележи юбилея тази вечер на сцената на театъра на Българската армия. Представлението на режисьора Николай Ламбре по текст на Ерик Богосян едно от най-харесваните и най-гледаните в последните 20 години. Какво се крие успеха му и дългия му живот, разсъждава в интервю за Дарик един от участниците в него Калки. Пред Теодора Королева той разкри още, че на тази вечершния спектакъл в армията ще бъдат излъчени кратък филм на Ивайло Христов за историята на секс, наркотици и рок-н-рол и видеопослание от драматурга Ерик Богосян. Чуйте още от интервюто с основателя на група Медикус.
Този спектакъл е уникален и според мен до сега никой не е открил рецепцията за това как е оживял до сега. И не просто как е оживял, но как винаги предполва залите. Може би в рецепцията са включени чарът на Ивайло Христов и силата на текста на Ерик Богосян и може би и магнетизма, който създаваме ние с Дони. Но в крайна сметка има някаква неизвестна компонента, която никой до сега не може да си обясни защо този спектакъл се държа 20 дни. Всъщност спектакълът тръгна в младежкия клуб на НДК и приемахме нещата по-скоро като ново младежко увеселение. Когато се премести на сцената на театър Българска армия, нещата станаха вече по-сериозни. Дори имаше един известен период на криза. Мислихме си дали не е време да се откажем.
Какво си спомняте от деня на премиерата?
Тогава беше много различна атмосферата, защото младежкият клуб беше около 150 места, публиката беше разположена като на длан. Бяхме доста неориентирани в спектакъла. Тук в скоби казвам, че никога с Дони не сме чели сценария. Правихме доста импровизации, но публиката също беше много интенсифизирана. Все пак това беше 91-а година края. Времената бяха много странни и хората приемаха всяко нещо с отворени очи.
Сега, 20 години по-късно, можете ли да говорите за бъдещето на секс, наркотици и рок-н-рол? До кога може да се играе този спектакъл?
Просто с годините разбрах, че е непредвидимо това нещо. Имаше даже един момент, в който Ивайло се отказа от спектакъла за 3 месеца. И след това разбрахме явно, че не може без него. Не можем да се този спектакъл. Така че не е предвидимо. За сега нямаме намерение да се отказваме. Нека да тече така, както го иска публиката и така, както театралният дух, в който вярваме, го поддържа.
И още нещо важно. 30-годишният Илиан Пондов успешно се нуждае от кръв. От понеделник състоянието на мъжа е критично и той е в реанимацията на ВМА София. Илиан е с трансплантиран черен дроб от миналата година вследствие на генетично заболяване, открито доста късно. Майката на Илиан, Дора Пондова, обясни, че няма значение кръв от коя група се дарява. Важното е обаче всеки дарител да адресира формуляра до реанимацията на лечебното заведение и да посочи, че тя е за Илиан Пондолов. Само през нощта на мъжа са приляти 10 литра кръв, но се налага още. Майка му уточни, че кръводаряването може да стане и в следващите дни. Чуйте какво каза Дора Пондолова пред Марта Младенова.
Крайно критично състояние. Илиан от понеделник е така. Той е трансплантиран на 6 юни. Трябва му беше донор. Всичко беше окей, но за съжаление се усложниха нещата. И от 2 месеца е в болница с поддържане на температура, стеснени жлъчни пътища и така. Просто се наложи да се сложи в понеделник една протеза, но трябваше оперативно и от тогава е много зле.
Каква кръвна група и как хората могат да ви помогнат в момента?
Няма значение от кръвната група, поне и това също е информация от болницата. Но доколкото съм информирана, кръвта може да се дава в София, в Военно-медицинска академия, в кръвния център. Сега се отзоваха около 10 човека, които мои познати и близки, на които така просто чрез интернет се опитахме да призовем, тъй като стана ясно, че нито аз мога да дам кръв в момента поради състоянието ми, нито брат му, който беше донор преди 6 месеца, не може да даде кръв и затова бях
изпаднала просто в шок и не знаех какво да правя. И единственото ми, това, което ми дойде на ум, да се свържа с приятели в интернет.
Какво количество е нужно?
Но е необходимо, стана ясно, че е необходимо още кръв. Защото, както ви казах, само за през нощта 10 литра. Само за през нощта.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта над Западна България облачността ще намалее и на по-голямата част от страната ще бъде ясно. Ще е тихо и студено с минимални температури сутринта в повечето места между минус 11 и минус 6 градуса, в София около минус 10. Утре още преди обед облачността ще се увеличи, но ще е без валежи. Максимални температури между минус 1 и 4 градуса над нулата, в София около нулата.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Пътните настилки в страната са предимно мокри, като на високите и усвоени места има заледени участъци, които се почистват и опесъчават. Поради лавинна опасност се забранява паркирането по пъти за ски курорта Бодрост на територията на община Благоевград. Поставени са предупредителни табели. Отпаднаха всички ограничения за движение на моторни превозни средства през проходите Рожен и Печинско, както и пътя Девин Михалково. Ограниченията остават все още в сила за прохода Превала и пътя Батак до Спад. Забранено е движението на моторни превозни средства с обща маса над 10 тона през проходите Шипка, Петрохан, Вратник, Дюлински и Твърдица Елена. Затворени за всички моторни превозни средства остават проходите Върбишки, Етрополе Златица и Троян Карнарен. Затворени са и следните пътни участъци: Делчево Петрич, Царски извор Драгандово, Каблешко Върбино, Казачево Дебнево Велчево, Бросарци Смирнински за автомобили над 10 тона. ДБА ви съветва преди потегляне на път да се убедите, че имате достатъчно незамръзваща течност за чистачките, както и масло в двигателя. Чухте информация от Национална служба пътна помощ, Съюз на българските автомобилисти.
Дарикрадио.бг. Официалният сайт на Дарик Радио. Дарик Радио. Вие слушате българското национално Дарик Радио.
Сега в денят на Дарик ви припомняме отново кои са водещите новини до този час на 9 януари.
Варицела плъзна в големите градове. Епидемията ще продължи до март. Билетите за влак поскъпват до дни. Властта успокои пътниците.
Увеличението е, бих казал, абсолютно нефрапиращо. 5% считам, че няма да представляват проблем като увеличение. Нормални неща.
Полиция влезе в телевизията на Булсат.ком в разгара на спора за нови договори с BTV и TV7. Изненада в първия ден на последната сесия на този парламент. ГЕРБ очудващо умиротворени. Опозицията демонстрира самочувствие.
Нека да сключим споразумение за отговорно политическо поведение.
Нечувано нещо за близо 4-те вече години управление на ГЕРБ. Късно е либе за китка.
Управляващите декларираха ясно. За сме ядрената енергетика, но ще гласуваме с не. Берлускони нарече комунистки. Три съдийки осъдили го да плаща по 36 милиона евро издръжка на бившата си съпруга. И още от деня Металика потвърди, че ще прави триизмерен филм, с което сложи край на продължилите месеци наред предположения. Наистина работим над проект в 3D формат, но сме още на твърде ранен етап, съобщиха официално от групата. Но и не посочиха дали ще правят концертен или документален филм, или ще е някакъв напълно нов филмов проект. Една от последните филмови изяви на групата е свързана с България. През 2010 на DVD излезе концерта им в София. Концерта, освен това, беше показан и в над 400 кина в Съединените щати. С това завършваме. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Приятна вечер и от мен, Теодора Каролеева.